Vi ste uz SBS na srpskom. Godina koja je gotovo sve nove filmske produkcije dovela u pitanje zbog pandemije, ipak je izbacila, zahvaljujući zaostavštine iz prethodne, dovoljan broj filmova da nam skrate dane u karantinu, izolaciji i samoći. U njima nismo uživali gledajući ih na velikom bioskopskom platnu, već uglavnom na platformama Netflix, Prime, Fox, Stan. Pregledavajući hit liste, uglavnom sam naišla na iste naslove, izabrala 10. Njegova kuća, His House, reditelj Remy Weeks. Tužan film, Strave i užasa, koji je Netflix uvrstio u svoju ponudu krajem godine. Duboko uznemiravajuća priča o paru izbjeglica iz Južnog Sudana koji se useljava u kuću u londonskom predgrađu, bežeći od prošlosti od koje ne mogu pobeći. Pomoćnica, The Assistant, rediteljke Kitty Green. Film govori o zlostavljanju koje moćnici u američkim korporacijama vrše nad zaposlenima. Nevidljivi čovjek, The Invisible Man, reditelj Lee Vanell, po romanu Herberta Georgea Wellsa. Još jedna tema o maltretiranju. Koliba, The Lodge, reditelji Severin Fiala i Veronika Franz, mračan psihološki thriller. Kolektiv, Aleksandar Nanau, rumunski dokumentarac. Počinje priču 2015. sa strašnim požarom u bukureštanskom klubu Kolektiv, u kojem je 27 ljudi poginulo, 180 povređeno. Ubrzo nakon toga u bukureštanskim bolnicama počinju umirati oni čije opekotine nisu bile takve da ih životno ugroze, što zainteresuje novinare da istražuju slučaj. Gnezdo, The Nest, Sean Durkin. Film koji govori o raspadu braka i porodice. Kađilioner, rediteljke Miranda July. Film čudesnog naslova o sitnim uličnim prevarantima koji tragaju za ljubavlju i prihvatanjem. Film Palm Springs, reditelj Max Barbakov, je bez ikakve sumnje najuspešnija komedija ove godine. Film se oslanja na koncept beskrajnog dana i govori o dvoje mladih koji na venčanju njene sestre i prijateljice njegove devojke upadnu u vremensku petlju zato što su ušli u neku čudnu pećinu na domak Palm Springsa. Još jedna runda, Jack, reditelj Thomas Vinterberg. Četvorica prijatelja i srednjoškolskih profesora, svaki na svoj način zaglavljeni u monotoniji sredovečnog života, nakon vesele rođendanske noći odlučuju da provere hipotezu da čovjeku u krvi nedostaje 0,05 promila alkohola da bi živeo kreativnije, živahnije, hrabrije. I nikad, retko, katkad, uvek. Never, rarely, sometimes, always, reditelja Liza Hitman. Film brutalno govori o sudbini tinejdžerke koja je imala pobačaj i time se upušta u globalnu raspravu o ovoj temi. I toliko o globalnoj filmskoj sceni. Što se tiče srpske filmske scene, filmovi koji su obeležili godinu su pre svega oni koji su se našli na konkursu za izbor domaćeg kandidata za nagradu Američke akademije filmske umetnosti Oscar, gde se prijavilo 7 filmova.
Ja bih išao u Beograd da se žalim, pa ako možeš da mi ti napišeš.
Otac Srdana Golubovića.
Što ti nemaš devojku, čovjek?
Moj jutarnji smeh. Marka Đorđevića.
Da li potraga može da bude suština?
Pijavice Dragana Marinkovića.
Ovo ti je, sine, hram, futbalski.
Vikend sa Ćaletom, Miroslava Momčilovića.
Dragi sestre, naša vojska napreduje na Solunskom frontu i oslobođenje će uskoro doći.
Ime naroda, ja Darka Bajića.
Ja sam Veljko Radisavljević, glumac.
Tišina! Realna priča Gordana Kičića.
Koji Maks?
Ono pozadi ti je Luborić. On je glavni. Ono ispred gdje njegov zamjenik Luborić.
I Dara iz Jasenovca. Predraga Antonijevića, koji je i izabran za predstavnika Srbije u trci za 93. nagradu Američke akademije filmske umetnosti i nauke. Oskar u kategoriji za najbolji međunarodni film. Članovi komisije istakli su visok umetnički kvalitet filma, vrsnu režiju, pritak scenario, fotografiju koja doprinosi vizuelnoj poetici filma, muziku, scenografiju, kostim, kao i ekspresivnu glumu postignutu u ovom, kako su rekli, ensemble filmu, naročito kada je reč o ženskim likovima. Kroz sudbinu čitavih porodica prikazana je snaga volje malog čoveka kao i ogromna ljubav i čovečnost u okolnostima koje su teško zamislive. Također ova godina će u srpskoj filmskoj produkciji ostati zapamćena po tome da se o srpskom predstavniku umjesto Akademije filmske nauke i umjetnosti, koja je decenijama birala kandidata iz Srbije za Oskar, ovog puta odlučivao Filmski centar Srbije. Godinama unazad izbor za srpskog konkurenta za nagradu Američke akademije pratile su negodovanje i nezadovoljstvo. Uglavnom se moglo čuti da su zbog samog procesa izbora zanemarivani, nagrađivani filmovi koji su postizali značajan uspjeh na svjetskim festivalima. S druge strane, glasovima 20 članova stručnog odbora Akademije birani su naslovi za koje se od starta moglo pretpostaviti da neće moći da se nađu pre svega u užem i najužem izboru za Oscar, rekao je tim povodom u intervju za Danas direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić krajem oktobra. Komisija koja odlučuje o srpskom kandidatu imaće, kako je on tada objasnio, 7 članova sa pravom glasa, koordinatora i administratora. Ali teorija je teorija, realnost drugačija. Posle je saopštenja da je delo Predraga Antonijevića Dara iz Jasenovca odabrano da predstavlja Srbiju na izboru za nagradu Oscar. Iz tri filmska udruženja su naveli kako strahuju da će zbog niza neregularnosti srpski film biti izložen riziku da izgubi mogućnost učestvovanja u trci za nagradu, a dodatno je poražavajuće što ovakve nepravilnosti prate izbor filmova sa tako velikom i značajnom temom. S druge strane, treba podsjetiti da se u ovoj neobičnoj godini za film srpska produkcija može pohvaliti sa 2 ostvarenja koja su učestvovala na najvažnijim svjetskim festivalima, Berlinu i Veneciji, Otac Srdana Golubovića i Oaza Ivana Ikića. Također u januaru najavljeno je da reditelj Zoran Petrović priprema Snove novosadskih slikara, dokumentarno igrani film, u čijem fokusu se nalaze životi slikara i njihovi snovi, a koji je inspirisan kolonijama novosadska slikarska diližensa. Filmski centar Srbije podržao je novi filmski projekat Bojana Vuletića Bela nedelja, film o sazrevanju 11-godišnjeg dečaka. Posljednjeg dana septembra pala je prva klapa Zlatnog dečaka, novog srpskog filma u režiji Ognjena Jankovića. U oktobru londonska kuća Evolution Pictures je u Srbiji započela snimanje trilera Ivica, The Ledge, filma kome je u središtu priča o osvajanju planinskih vrhova. U aprilu je londonski filmski financijer Head Gear Film pokrenuo do sada najveći financijski fond u vrednosti od 25 miliona dolara za produkcije koje planiraju da snimaju u Srbiji. Financiranje će biti namijenjeno projektima u izvršnoj produkciji kuće Balkanik Media iz Beograda. U toku je snimanje dokumentarnog igranog filma Abrakadabra u režiji Filipa Gajića, koji je ujedno i scenarista ovog ostvarenja. Film nastaje pod okriljem kuće Focus Production i fonda Abarid. U završnoj fazi je dokumentarni animirani film Biberče autora Marka Milovića, a nedavno je okončano snimanje kratkometražnog igranog filma Varnica u režiji Luke Bursaća. S obzirom na okolnosti, uspješna godina za srpski film. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.